On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Samoan.
Olo e whaafafonga mai I le wireless I whaasalala wale SBS I le ngangana Samoa.
Malo le soifua wha atan whatu le pa ia mana mamalo se tatu tino ui le neifo ia fiafi. Ia e manato lo o manuia lava I le alofa male angale leo le tua. Ia tatu whai wha malo hai lava. Ia ona o lana tau singa alofa ilo tau soifua mana mato wola le fwoi utatu tu eftapa ia ilungo pao le ea ile neia fiafi. Malo lava le soifua ismela wha fonga le tau tua le nei le SBS. I tala tomua o lenei e fiafi o lo ua faa mawina le faya o nisu e suenga I le tino maliu na maua o se pepe po o se teinei titi I tutonu me le pone. Faa mawina mai le so le totele o ila atoe sidia mo le valu sifuru na maani liu seafi I initia. A le ngata ilea o nisi o tatu tala o lo yele tau faa mataua kole I matu I se a upenga wo latu saunia e faa taitai. Nisi o tatu lipoti le so e pei o nao fia I foi ia le lafonga. E pei o na msalamia I le paremia o Britania, whapena foi I am whainga pālota le malo te leo Amerika. Uzmeilau whaafonga o tō tongo nei tala le ngangana Samoa. E momo atomo le nea fiafi o se afi tele na sasawane I se tasi o malu malu I le tu I sauteo initia I le sete o Kerala wa maali le waili siria male valu se fulu o tangata male siria male lua se lau lo o maani nua. Tu le maile nei faa lave a o poto poto ai I la towia I se faa alinga tele o mea faa papa fireworks e faa mana tuai le a matanga le tausanga fou faa hindu. Olo msalumia o seafi mai sitasi o mea faa papa na maafuwa yuna mumu wae maisi faa putunga o mea faa papa maa mata iloa na sasao leafi. Fai mai e faita wafe tangata na yai maolo ufaya neli su suenga pe o nei mea faa papa na faa onga asa ioina lo na faa tawina ae pe na siya kifoi mo tulanga tau saunga le mu.
There was confusion regarding the permission for having this fireworks. Actually, it is state. The district administration has not given permission for having this fireworks, but subsequently they have obtained some other permission from somewhere.
Wa fafetaye le te mamatua le grandfather o se tenei titi na maua ua umalonola nisi o tangata na fesoso anyane I le tau saa ilinga o sio na afine. E na ala se furu lima maasina le matua o le tenei titi o sanaya na se I ese mai e se tasi mai le lima o lontina a o iai se paka I mele pone le tu isisifo I le tae awana nafi. Olo msaramia o le tenei titi le ana maolo na tino I le alia I le tae awana leila e se tasi o ainga ma alo ufa ngā solo neisu e suenga a o se fa mtalanga le nei mai le tama matua o le nei ainga.
My family and I would like to thank everyone in the community for their support during this time, especially the police, SES and the volunteers. I would personally like to thank the family who found my granddaughter for searching all through the night. My granddaughter Sanaya will be missed by us all. She was a beautiful child who has been taken from us too soon.
O le teimine olo tau saa leo leo, sitasi o li olo ufamtalaina e peye fōlinga mai e mai le tunu o Afrika, mai le vāle luas fulu tōrfu tau sanga le matua, ma olo tau saa idia fōlip so soanya le tunu I le nei fāla milave. Fai mai leo leo I Brussels, o ila tau saa fuafuaina le fāla milave na pomua I Brussels, I le maasina na tēnei, olo fuafuafu I saisi a lata wasfainga, a ila lata turoma le ausu esu e le meolo iai lata wia. Ese pepa ufa mtelanga mele ofisa o leo leo I Brussels, wata wa ile vave o ngayo inga ila towia, ole au fatu pa falavilave, pe afu atu ile fatu amai amai oleisi falavilave tele I Paris, ya novemo le tupusanga na tenei. Ole ufa awa upeona mata itue leo leo le neitu langa, malo lapta ia fo itangata ina ia matala yai. Walipotia le ufa salala wakolea I matu, olo o taitai neye le taitai o le tunuu o Kim Jong-un, se faa taitai inga o se afi fou, mo se itu a inga missile fou olo uafaya ilo latu o tunuu, o le Intercontinental Ballistic Missile. e peo na faa la wilo mai se li poti ile so, ta ua mai ai o le faa ta inga sa faya, ile no fuanga o faa ta inga le tunu e lata ile West Coast, ma e faa pea la le faa se silanga sa faya mai lunga o le televisi ale malo.
Dear comrade Kim Jong-un said we can now mount an ever more powerful nuclear warhead on a new intercontinental ballistic rocket and put the den of evil in the United States and all over the world within our strike range and reduce them to ashes so that they may not survive on our planet.
Ile masina o mati na taua ye kolea I matu ole a faya sea por kalame mai falling amai ole ua a matafatino. O pepa o faa maumaunga tau la fonga, wa faa la wiloa mai ai o le pale mia o Britania o David Cameron, sa aia tato ngia le siria ma le se lau faa se fululua afeta la o tupe o la fonga o lana vai ngā tupe sa mauapo le income e tolu se lau fitu se fulu ma le lima afe sa maua le tusanga, ma le tusanga le lua afe se fulu ma le faa I le lua afe se fulu ma le lima tusanga faa le tupe. O le taitai o le atunu o Britania peo na ia faa la wiloa, ia ma faa la waitele le lo mia ina o ana pepa po faa maumaunga o ana lafonga mō tausanga e ono watea, o na olona tau mwhai na ia faa mutai nisi o fisili wa alia e mai atoa ima nisi o faitionga wa faa sanga atu ia teia, ina ua alia e mai pepa mai pana maa, lea sa faa la wiloa mai aile tele o ila atou, wanatia ya metotino manisi o tupe faa popo ono le alofia o la fonga. E peo na faa la wilo fo ili mana onga o nisi o tangata o le atunuu, watatau neyo na faa mawae David Cameron, mailo na tofinga, ona o tulanga e peo na fiai. Peitai la o lana faa mtalanga, o lea ua ia faya le neinga yoinga, ina ia faa peo na faa maalamala mai, le tulanga tautupea ia, ia ae maise ai, o lo na fianga ile pisi nisi, ia matau mafainga sa fainga lo na tamama siona ainga, lea ia afia mai ai malo na ingoa, I faa maumaunga mai Panama. Ile malo tele o Amerika, lea fo I watoe manu malo Bernie Sanders, I le vaenga faa temukarasi, I le fina ua olo ufaya penei, I na ua o atu le fainga palota ile a ai ia po ole state o Wyoming. O le tamaitai Hillary Clinton, lea ua fato ilalunei Bernie Sanders I le fo I state, a o sao ni unia tuai moleisi state tele o le anga I atu yeile nei tau mfainga o New Yorka. Peo na faa lau lua mai o loo faya pea ma vevela fo ilfe utana inga nei ile vaa o ila uwa ye toa lua suyo tem kalasi ya puwai o le a manu malo ile nei futu sanga. O le asosfuru iwa lana masina nei o a perila le o le a fina wina iloa le stete New Yorka puwai o ila uwa ya o le a manu malo ai. Isi a tātou lipoti o loo tausā ilia neia leo leo ia seali I e fōlinga mai mai le atunu o Afrika ma o loo tā ua mai o loo o Masalumia I le whaalawe lawe ua maua I le tino mali o le tēne tite se furu lima masina I se alia I Melbourne po Melopone. E peo na whaa ilua mai o Darabin Creek le na maua I luna tino le tau analina ai o le Olympic Park I Heidelberg West I le stona I le solea nanafi na tausā ilia mai ai o ia. Ta ua mai ele satini po ole ofisa leo leo le sui ole ofisa leo leo Stuart Bailey mai le vaenga ole sui suenga I Victoria o se ali ilea e peo na ta ua mai e fōlinga mai sa iau na I ese le tina o le tene titi ai se I ese mai le tene titi mai luna lima ya maha I ese ai ma le pram sa ia I tatonu lea fo I alu toto lo ta ua mai la ile so o lo muna o mia tele so soani le name ta upu.
That person is described as a male 6 foot tall between 20 and 30 years of age, short dark hair, not wearing any shoes, with black pants, a black hooded zipper type top. He had dark skin believed to be African of extraction and smelt heavily of intoxicating liquor.
Faafutaya fo'i e leo leo se ainga e toa faa na faya la tau sa ilinga ilea vai panoa ma mawatu yaile tino maliu o sia tene titi.
Those four people have currently all from the one family, mother, father and one child and a sister. The reason they were out looking at 2:45 in the morning is because they were also subjected to their child being lost some time ago. Fortunately, that child was discovered.
O se tasi o liiwa mōli e neye leo leo ili fa lavelave le hit and run ili tu imatu o Perth e pe ono fa ilo mai wa umai leo lo se tamaitite na ole luas fulu lua maasina le matua. Ole tamaitite pe ono ta wa maina lavea ilu maafale o se tasi o fale I Meriwa ili te ala itite o le lima ili a fiafio la sfaraile ma fa atope atua ili fale mai pe itai na umalavalo na ola I se taimi mulmuliane. E tolu se fulu te usanga o le li ima Yanchep, lea ua mōli e nei, I le le li potiana ina watupu le faa lavelave, le ngāo ia o se taavale, ia male ave taavale e au noma se laik sene. Ua iei foini li poti mai le au faa saralau mai le panona, o lo o taa ua ai e faa pea, e ono mōli ni tangata se toa fitu, I le aso atai au, ia ona o le faa lavelave sa faa pe na foe na afiai I le nei vayaso, po le vayaso le watuna ia tunei, e au fiai le ave faa malo sia mai ni tamaiti se toa lua, mai le tu I mātu, o le faa tu o le aai o Beirut. Wapa faria mai ili poti, mai le Daily Star e faa pea, o le toa lua o ila ua ia, watoe tatala itua, le la to ia sa tau fia, mai le o mai lua po le ale tulanga o le aiai, e au fiai matangata au se talia e toa lima, e au fiai ma le tinao tamaiti, o peretania e toa lua, ma le isi toa lua o le panona, ma o ila to umaya ua tau fia na ye leo leo ma faa talia su suenga. Failo mai le minister o le vai fafua Australia, Julie Bishop, o lo faya nei le suesuenga mangaru lue foima le ofisa o leo leo le panona, I le tau fainga o le sa ilinga I le mata upula nei.
We are providing as much support as we can, meeting with officials within the Lebanese government and doing what we can to ascertain what is proposed in relation to the crew and the alleged involvement of the crew in this case. At this stage, we understand that they're still being held in detention and that the question of charges is an issue that will be determined shortly.
E toa tolu saila na mawhaina wha sao ina mai, mai se nuu le ai nā le Pasifika, e se vaa le Navy a Amerika, ina wā lātou wha o ngā launiu e si pela le upu help, mai loa atua I loa I lātou. O le stofi na mawai lātou ia le motu o fanatic, I le atu mai kwensia. O le lātou wha mtelanga e wha pea, na sa e lo lātou vaa, ia ina ua taia e le ngalu, ina wā ese mai mai bulap, I le atu mai kwensia lava I le asonga fua. Na lātou wha alawi loa foi, ia lātou wha mtalanga na alu le po a toa o tau mawhai e a au, se ia na oo ina tau nuu se tasi o motu, lea lana maua atuai I lātou ia, ina ua tau mawhai malosi, e whaia se awala e loa atuai I lātou ele va ala nevi, ia lea na manuia ma ua wha sao I nai o lātou wola. Waiai nei ia ni... Fevesi ia a meise foio ni faasea ua faya I fafuane o se tasi o fale inga Vietnamese I Brisbane ma ua taa ua ye faapea ua faasea ina ia tatau ona suwia le ingoa o le pisinisi. O le Uncle Ho Eatery lea e faa ingoina I se tasi o taitai o le atunu ule o Vietnam o Ho Chi Minh. Ma ua faa ilua mai la I le lipoti le APC e faa pea na faa liere le fia fia o I lātou ia sa te tee ona o lo lātou manatu e le longo le leila lātou faa longo le faa ingoa o le APC nisi le ingoa le taitai.
Why would you name a restaurant Uncle Ho just like why would you name a restaurant Osama Bin Laden?
It's not respectful of the Vietnamese community's feelings, and it should be changed.
O le faa mtalanga le pūlenga o le whareenga, wā o ina tau faa mataa watu nisi, ia faa o watu leoti, ia pēsu sunu fo I le whareenga. Whareenga, ma o le teminei o loo whaia nei, ia suesuenga leo leo I le mataa upu. E o mai le teminei o loo whaia pēa foi, ia tau mawhainga le ofisa o leo leo niu sa welese, ia male sa ilia foi, ia o nisi o tū la fono e mawhai o na matua faa mawinai le saonga le mua tangata mai a fianga I le faa o ngā ina o whana. O gun laws e peo na faa lawi loa foi, o loo whaia na eifeu tana inga, ma faa dia foi e nisi o le vaenga le Greens, faa pena foi mai la tau e o Maui Sydney, to a tele I la tau e umia whana. E o atu le tolu se lau whana o loo wha mawina, pe ama le limas fulu tangata I le stete mai I se vaenga I e au fiaini tangata ni whana e se lau, e mawhai o na maua mai tangata I limas fulu se whatita inga. Pe ona faa lawi loa ai lai lea so, o loo faian nei su e suenga, ato ai foi ma le faa lia o fina ngalo tangata, inisio tu la fono fowe ma fai ona toe faya, faa tatau le mata upula vale nei o fana. O leo sa fainga pe ona afiai ma umaile soi fua o se tasi o alii ile le fale mai ina ua tule mai se fale lawe le tule o Sydney South West e pe ona fale lawe lo mai ile vayasa utona inei po las foi ina nafi Condal Park o fale lo mai e leo leo e iloa e leo leo ila atou ia sa tupoi le fale lawe o se ve singa sa alia e mai le foi fai tu ma fale longo ina ye nisi le papa ne o fana se tasio ila atou ia na afia na maliwa ile fale mai ya o leisi o lo ta ua mai e leo mai lo le tulanga o lo yai o lo ufaya neile su e su enga leo leo ma lo fa pena foi ina masara mana mia le fe so soania le mamalo le tino u ile nei fo i fa lave lave. O le pule o se tasi o fale pui pui ni usa welese ua fa se e se nei ia mai lona to finga ona ua ta ua mai e fa pea e a fia i se tasi o fale lave lave ia po o se fale tonu fo i sa alia e mai e a o fia i se tasi sa e loka mua mua i le sela ia e mai se foi o se tasi o fita fita au se talia. O le nei mata upu e peo na faa lawi lo aia le komisina, o le New South Wales Corrective Services Commissioner Peter Severin, na ia ta ua iwa faya le faa iunga, ina ua mae anisio su suenga sa faya, ia ato ai foi, ma le faa talia o le iunga o sitasi o sa ilinga o lo ufanga solo.
I'm appalled about the fact that these two were allowed to share a cell. The investigation identified that there are certainly some questions as to how this decision was made. As a result of that, I had no choice but to decide to suspend the general manager of the correctional centre pending the outcome of this investigation. That's not an easy step, it's a serious step.
O loo faa lua mai e faa pea, o le mataa upu e peo na alia e mai, o loo haa fiai le tangata le e pulea le fale pui pui, ina ua tuu faa tasi, ia pe aa fia fo i se tasi o tangata e lango lango ile ISIS, ia ona o se osa fainga, o se fita fita sa yai mua mua a au se talia sa yai faa tasi ile sela e peo na taa ua. Ua faa lua mai se tasi o li ipoti, o se tasi o ave pasi, ia nā afia ina uo sofa ia ni tupulanga talavou, a o nofo nofo tu tonu o le pasi ia o paka i le Gold Coast. Fai mai leo leo, o le nei faa lave lave ua matua faa lia ile le fia fio le totele i Kulangata, po o le tea o le sefulu lima e tea ile sefulu i le po ana po, po le sto anai sefulu lua ia ilatou o talavou pe ama le sefulu lua le sulu lima tausanga le matutua, na o latou tau mafai e faa leanga le pasi, ia ma leisi talavou e faa ilo mai, sa o ina faa o lima ile ave pasi. Wa faa lau loa le nei mataa upu ma wa faa pena foi ona sa ili aise fe soa soani ya le mamalo le tunuu e au mau ino fuanga la tala tane. I ta alonga ua faa lau loa mai nei le faa maonia o le litaya mai ta alonga o le lii fusu o Manny Pacquiao. Ina ua faa pena foi na faa lau loa manu malo i tongi ili fusu anga ma Tim Bradley i Las Vegas. O lea fusu anga ma una o atu ili ta minusanga fitu ma manu malo ai loa le lii Filipino ya ma ua faa lau loa nei. Tolus pul fitu o na tausanga ya ua litaya mai nei mai ta alonga ya o le masina o Februari na motu si aila na kon karate male Nike ya mafaa ngā solo wa iloa nisi fuafuanga tau taa longa le wai unafaa lau loa mai ya male li taya mai le taa longa. Itanga polo o le li inumeratasi le taa longa le lalangi ni Australia Jason Day lea olo ufaa iloa mai olo faa ngā solo fo ila na tau mufainga i le sa ilia o le Golf Masters e peo na faa lau loa le tamusanga a olo yeina i faa le tonu ona o le tulanga o le taue o atu pe ama le fast food kilomita i le itula le maano losi o matangi a o fia i fo i male faa itu olo ufaya i neita longa. O le lipoti la tamai e peo na faa lau loa e na o le tolu tongi olo ufapena ona CDI le Leo Spieth mai ia Jason Day ia malo mai tawina o se tūlanga whainga tā fōi o le aiaile nei tā minusanga i le sā ilia o le a vea mamanu malo. Ia ma se vaenga le nei le tātou talo le tau mō le anga iatu le aso a tai au ma le amatanga le nei vaa yaso o birth lava ia o le aiaile nei timunga o atu le luas fuma leiva te kiwi. O le aiai fo ima nai storms, e pe ona ta wumai li tatu li poti. O Adelaide, e luas fulu malelua, Melbourne, e luas fulu. Hobart, o le aiai nai timu, ai fa'asolo fo I ina matangi, fulu maleiva. Canberra, o le a malosi le la, luas fulu maletolu. Wollongong, e malosi le la, luas fulu malelua. Fa'apena fo I Sydney, sulu malosi le la, le aso atayau, luas fulu malefitu, luas fulu malima Newcastle, tolus fulu maletasi Brisbane, Cairns, e tolus fulu maletasi Madawen, o le a matele na la, le aso atayau, e tolus e fulu malelima. Tala na maile ofisa, ya po le potu fo I o tala fo wale SPS, mole ne ye fiafia wala ufa'afogaaga.
E te whiwe tau mawha Easter Egg, bea e manu malo I whae longa tupe a le Digicel e o atu I le lima a whetala. I le masina a toa o mati, la fosau Digicel top up luas fulltala pe sili antu iu a inga mawo I le Pasifika. E tangaba a I se vaenga o le lima a whetala I se I o vai aso tatasi. Whatap so Digicel top up I se la lao le Australian Post Office 7-Eleven News Agents. Whale o lo masandi, pe tanga yane le DigicelPacific.com po le Digicel top up app. Mori si wham talanga bala au le tasi volu se lau o no fitu tasi ono lua.
SBS Samoa e maua I so se taimi e te mna o ai whaafafunga e awala ele podcast po so se la au fe awe ai alu ili sbs.com.au/Samoan be download le SBS radio app.
Yeah.
Vi ingole tua mai le afepese le na kanana fou a vatu ile tupu. Lua su lima minute wate aile se fulu le neifu e fia fito e fata alu fatu. Ile pa ia malu mamalu se tatu tunuu o lo ufa fongo mai le neifu e fia fia tatu ufa. Sala launga le SPS le nei ilaunga ngana Samoa se ia tafu ile tu la se fulu malitasi le neipo. Ia fanga solo ni se tatu pokalame ma o lo ia ifu le teimie anga ia tatu ufa sala launga i Samoa. So masalo tu titi lava ia ona sauni mai le alutofa atanga avaya ya tatu talfo ala momwatu ni sineo tatu dipoti ya ona tatu se atwaile Samoa pero na tatu no ile palmia o Britania David Cameron o ia malona to lua e umia shares is if ala botonga ifa fo mai le tenu ana fa tu win elon tama a ole to fa tu ese natu mai le lua fa se fulu o le mata upule ne fa tau i pepa mai Panama po le Panama leak pe fo i ona ya ile se tatu reporti po klame utona yatu o le fam talanga na le li pale mia Britania o tawai o shares ia sai le Panama Trust e ingoa o le Blair Moore ana fa tau ese atu le lua fa se fulu a ole ave o ia ma pale mia O le tua ao Cameron sa yei faa tasi marifaita wafi utangata o lo uyei le lisi o faa maumonga na liki mai le ofisa o le Mossack Fonseca mai Panama. O ia faa maumonga umao lo faa lawilo ai le to atele utangata mau mea ile lalolangi ma umia foitofio ni atunuu. Le o lo ta ua e faa pea o lo na nala to ua ina ia alufi ya ile titongi ina o la fonga po tax ia atunuu. O le pāle mia nā leo Britania David Cameron, le isi lea ua pisa ai nei fōi dipoti, ina ua ilo atu wai mara pisi nisi lea sa fatu ina lona tamā o loo iai maulai ngua malona tō lua.
Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blair Moore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000.
Was there a profit on it?
I'd paid income tax on the dividends, but there was a profit on it, but it was less than the capital gains tax allowance, so I didn't pay capital gains tax, but it was subject to all the UK taxes in all the normal ways.
Ua mai ala na faa iloa e Cameron, o le aia faa lau iloa fo i faa maumaunga e faa tatau iana la fonga. Pei tai fe malita e tai o le tua ngai o Tom Watson, o ngai o inga wa faa ria le palmia, wa faa maunia ilo na langona faa solutu la fono ile neimata upu.
Prime ministers have to lead by example, and for him to have to admit after 3 days of questioning that this was the case, he must have felt a degree of shame, otherwise he would have admitted it immediately when he was asked 3 days ago.
Ale te minei la lo fa la wilo mai le Peristene o Lucia, Vladimir Putin e fa pea, o liki ia mai Panama, o ni tau ma fainga umaina ia fa le angai Lucia. Ma iai manisi o fa mtalanga e fa tatau i fainga le sao sao. O li poti e pe o na fa la wilo mai, ile mata upule nei wa fa alia ia Lucia, o fa mtalanga salatua e fa pea, o le tele a o fainga o amio le tonu. O loo a fia fo'i Putin, ili mataa upulea, o noloo fataa wa ina faapeo se tasi o ana wo, e yaini ana pisi nisi faapea i fafo mai ole tunu, ma yeile so tanga ili taitailea o Lucia.
More than anything else, our opponents are concerned not over corruption, but over the unity and consolidation of the Russian nation, of multinational Russian people. Because of that, attempts are made to destabilize the situation from within, to make us more agreeable, and to shape us the way they want.
O Bermuda, leisi atunu olo o anginga ili neidi poti, fa pele o fayani alato corporate tax. Pei tae o loo te te eile sui pāle mia o le atunu o Bob Richards, wa mai a ia, o Bermuda, e usi tae lava i tū la fono tau la fonga a atunu uma.
Oh, we are categorically not a tax haven. We're no more tax haven than the City of London or Wilmington, Delaware. What we do, we accommodate clients and we provide their home countries the information that they need to collect taxes if they so desire or if it falls within the purview of their laws.
E te whiwhia I a te tifanga. E whai tau se lau a te tifanga e mawhai ona e mai moina I so se tami le SBS On Demand. A tau tala wha atino lau I loa, a tau li puti au ili ili, a te tau wha whiwhi, whale I tu mawhai ngā pā anga. Asia sil sbs.com.au/on demand.
Le Panama Leak e pei ona yei se isi lipoti le tamai le na ia a olo sue sue ina pea le tele o atunu e o ola wafoi Australia nei ia olo o fa pe naona yei ia nisi olo o afia ma yei nei fa maumonga fa lilo lilo walia nei. Sao tau wafoi mo mua olo yei nisi ma tau polo o afia ile ngō Samoa ia o maile teimil tato pokalame le imanuia lava tato tau mfainga le sa ili ngō stato fa talanoa ngā ngā ia tu le ofisa lai komsina Samoa Australia nei ia maile tue mo fo isi isi li poti maile ofisa le Mossack Fonseca maia pia peo le tau wale tama ta ilo o vaia ia olo o fa penauna fa talia se fa mtalanga atu maile lato ofisa au tu iu iu na yei ia iu iu yei nisi li poti olo o fa penafo ina lipti ai ia la fio nisi o tamari ia po ni nisi o au au nanga a alo tatu tunu ui mta upule nei peta ili ufa maonia ia msalo isi taimi ia ona o fuile iai ia oni tau mfainga a mosa ili ngafoi o le sao male tonu o ia foi li poti pe ona ta ua mole temi nei o la tatu wanga yatu isa moya au tangavaya tipi au tangavaya mo se fao poponga o le tautua le SPS mai Samoa.
Lo watunuu, lau tala noanga, SPS Samoan.
O te fifi lava Australia e wha talo fatu le tautua wha o popo le nea le SPS, tato mafuta le nea fiafi le sa e wafu le wha o popongo le tautua masani i tala tau longo longo mailo tato watunuu. O le ati nae o tangata tafa fau i Samoaele o ilonga le tula i mai se tūlanga o mawhai e o na matua eli mai ilunga manuia tautupe maua mai i tangata ta whao mai whafo. Ma o le lu i tau leo o ta oto nei fua fuanga, a le minis ta whao o tangata ta whao, le fio ngā lau tafi fio se lafi per sel. Ma lana minis ta lango lang o le fio ngā tui wha sina risati le leisi ua o pale mene. Wha lia le minis ta lana sa anuanga i le whelo inga mua mua ma le ufei ngā luenga uma le pulenga o tangata ta whao mai whafo. Se ati na ele nei ina ua filifidia iei o ie le pale mia na mtuala ngona ilo na fia fia, a wā o sana miti lea sā iai, e fia ngā lue si tia lea tina e wā o lana sila sila, o le iwi tū leo le tamau a ingo sā moa.
O le lutaula ni lima tau sanga lela tātou ngā lue ai, ina ia mawhai o na tātou ausiaina ni matātia, e leo taitai o na tātou mawha fau iei leso, taimin nei, kako tilo tilo i au wala ese ese, e mawhai ai o na mawhai on the tattoo realizing the potential Samoa e o mai e tangata.
Whālie ni minister ia i tangata le pūle ngā tangata tāwhau le o fia fia ina o filifiria o ia na te teo ebeine le vaa ingo lea tautua le malo. Ai ola na saunuanga e le pupone iai.
Il taimina o tō fia ia o e le fionga le palmia. E vea ma minister tunis sa o fia fia la vaa tonua wa uia. Ia tonua ia inisi o tata o whainga luenga le o fia fia tu mai ese mai lo to mista sa yai le li palmia ya tu langa na o tene pole ai yai o to fia o le li palmia e la unga lo nga fai mai o le a fai pe fia fia yai ni si pele ai e lo se me na o te pole yai e le sta to fia fo le o palmia e se mtanga lo nga fai ta ta to fia o fa tu ina se mtanga lo fo ya le wa lu le a ton tanga lo nga na se la mo le li tula. Ele foula ya tau mo lu tau. Pau ala uta dan fai palmia, fate ama ya o ya uta. E de le ya uta tam sa poitea.
Se va ngol sa unwa ngale fiong ale min sta dan ta fao lo ta fi fio se la fi per sao. Ole wa ma tona fa sa lo fa la wi tiri lo minga nu si pepe ro ta tu tu nu. Fa m ta langa u di idio mo ri anga o tangi e ono le palota. Le ole a ma ta su su el fa m si no ngo palota le vai so fo. Wāli ali i wha maumongo nei mta upu, mōli anga le ave o tupe mai lawa i le lua afeo i le tansi le afe tā la, wha pē isi tupe mai le fās fulu i le lima se fulu, lua se lau, ma le se lau tā la. O le tangi e polusaru e wha pōle lua lo wha ali ai o nisi o ia tua inga wha sanga i le whaipule u filifiri o le tū mālo sa fata i sifo, le fio nga le a anā Roni Posini. O nisi fo io mōli anga le fio nga polusaru e lo wha sanga, ile fio ngā manu ala sa ngā lala eno kati po sala sa avema minstao ngā luenga. Ae ele ito e filifiri mai le faa iungo le fai ngā filifiri ngā lea i tū malo. Faa tasi eime le fio ngā ia palu salu e faa pole lua. O le tasi leo mata upu o loo lawe lua aisu i te uvaa na maua lunga le au faa ingo palo tana maua. I se tangi u whaaulua tunei le whaamisinonga. Le isi tangi lo labelua aisu i tau vai mōri yang o le ave o tupe inisi o tangata palota. O le mta upulea le fionga mawala i vau pata ahim. Whaasanga i le whaipule filifili o le itu malo tu taulanga i sifo. Le fionga whaumuina Pauli Asi Wayne Fong. Ma le sui tau vā le fionga matafeo tani e lua yafi. O le tangi le fionga ai ono ti le ngafa whaasanga le fonga fitala i le fionga le aupepe tole a fofa afisi. O loo whaali ai fo itua inga mamori yang o le ave o tupe. I nisi o tangata pālota mare le si tala o nisi. E le yang a vaa o na vea me tangata pālota o le tu malo o a ana lofinu me le tasi i se sifo. O loo tua ia ai fo i nisi o mori yang ai ono ti le ngafa le fale tua o le fonga fitala i me se tasi o na atalii. I le ave o tupe ini tangata pālota. O le mta upo fuole nei lo whaasanga ai se vaenga o le tangi ai ono tile, i le sui komisina o fai ngā palonte le whaamawina lea ma le sitala, o nisi o tangata sa le te tau, o na palota i le ai tū malo. O whaamautu nei se tasi o ati na i tele le malo na amata whaatūlanga mai le te usanga umabae. O le whaatūina leo se company ua whai sea i ei company of sota inga pe o le Blue Sky, Digicel, ma nisi o tō tino le malo, mō le whai o le ngā luenga o le toso ina mai lea, o se wai o fisota inga i lalo le Sami, le Submarine Cable, o le a fisota i eisa a mua maisi e tunu o le Pasifika ma le lalangi a toa. E fast furu iwa miliona le tau o le ati na el nei, o le apu lea le company a sa mua o ngalurue fa atasi ei nisi o pisi nisi tuma oti, ma fa ala aptonga le malo o fa ingoina o le sa mua Submarine Cable. Fa alie le pale mia le seininga o le fengai ngā sui le company, e tele ati na ele malo lo fa mua mua fa tino, pe a mai ala ngā luenga le toso ino le leino fa sota inga i lalo le Sami. O le faletupe o ati na e o asia ma le malo Australia, fa atas yei lam fa ala aptonga le malo e pe o le UTOS, ma le fa ala aptonga in siwa le Slack, ua lato fa atupe le ati na e.
O le na wenga mai ala le geipo le nei, ua te tau foe o na maulunga le tūlanga, e o ia il fa atinonga o ngā luenga te waonga soifua malo loina, ati na e fatu anga mwhinga whaiva fa pe business to maoti ma ati na e i turisi matangata asia si mai mo mai. Olo na wenga tasila nei ati na e fso swani il whanau na uta ingol tato malo. Ina ia fatu ni business i te tele tono al tato watano. E fao ngā iai ia fso ta inga nei te vame. Lesa au tau o le knowledge economy. Uanga ia tato.
Le fionga le pāle mia au e lua fatia lofa lupe sori ai tui la epa sa ilele malie le ngaui i se ba engol na saunuanga le seiningol fenga inga mō le fatuina alo i o le company o le Samoa Submarine Cable. O le ataungo fief so ta inga te le vavave ma sawa sawa atu na ilo le tūlanga o ia i te teminei pe amai ana ngā luenga le neilo o ngā tonu o le tausanga fōu nua afes fulumar fitu. O wha moe moe laso se fululua le māsina neo āperile toi tū la iai le wha msinonga le sui fai pule fowu le tu malo fale alili i sifo, le fionga au mua i saia la meko ilo na mori yango le avita vale faa tamala, na mafu au na ni manu o i stene i titi ni la vea ila na takvale, ile masina a mata ole neitu sanga. O le vala unga leo lo i aile tele tenunga ole atu ina atu waisa na tali le mori yanga, pe a mai asu isu enga leo leo, e peo na mafu au na toi tolo le mta upu le asurua asau, ile talo sanga leo leo mo se a manua e faa mai ai, ala atu isu isu enga. Le surua le vaa sunei ni vaa la uwai mori te imua mua le mori ango le li i faipule o le paya inga fau o le paale mene. O le se furupa sene uwai ya ia le faa vaya o saa mua e ava noa ino fua e lima o tamaa ita ia vea ma faipule o le paale mene. Wa faa lia le tamaa ita i faipule o le malo ni we vaa inga tuki tonga e ma faa yona toe si ise isi pa sene maulu ngatu. O le finangalo le tamaa ita i faipule saa vea ma minstalo na malo ise tasi o fai ngā malo ni we ua mabae. Na faa lia i se feilo a inga matu sitala ina ua tau faa iwi wai le fono tangalo na faa, a sui fai pule tamā i tai o le Pasifika, e pe o na tali malo i nei sa moa i le vaa yaso le nei. O le tamā i tai fai pule mai ni we sa so i fua e i sa moa, a e na amero na a inga ina ua tasi lo na tau sanga, pe tai o lo o maua pea fiso ta inga malo na a inga i vaa yala. O ia le urua i tamā i tai na avea ma faipule o le pāle mene o lo nā tunu u. Ma o lana lu i tau le i tināma tamā i tai o le Pasifika, e lōtu tu tele ma fina ue tau sīni o, ina ia urufale upufai o lātu utunuu. A wae tāua telele leo tamaita i pūlenga matonu fai o se mālo. Wavi ia le fio ngā vainga tukitonga le yeyo tamaita i faipule to alima le pāle mene o Samoa. Le ewa faa o popo iai ma le ponesi, wasi ti aita umufainga le mālo i le filifilia. O se tamaita i faipule wa leva tausanga o se ei le tofiolo na tū mālo i le pāle mene o le atinuu le fio ngā fia mena o mi mataafa e avea masui pāle mia. O so tanga o tamaita i faipule o na ainga i toto maivi ma ano i Samonei o i faa mao ni ama iai o le masino novema o le a faa manatua i tangata niwe i Samoa e iai o lato upi tanga le se lau lima se furu te usanga talu o na faa tuwine le nuu wa faa ingo nei o le a ayo niwe ilo tato kutunuu. O le faa tamala o le pongai leo le tula imai o le muo se tasi o tane swa ukiso lo ilungo le wafutele ya pia. Se fina ngalo leo le teitai o le malo le fionga ili pale mie ina ua faa tala noe le feilo inga masani matusi tala ili neiba yaso. Ele o ilo tonu le pongai o le muu, leo lo faa ngasolo yeisu esu e ngalo ta ngalo wenga leo leo, ma le pulenga le fui muu o loo a waima ni tengata pa poto faa pito mai fafo, i tulanga i muu tau suwa u indea su esu e nga. O saa unuanga mai le lipule le company suwa u le PPS isongi e fito a ilo le pongai o le muu, pe a mai a lea su esu e nga.
Elem fayala na umal fatamal, eya fatamal, ta kifio kia eya tanga ta fatamal. Mol pui pui ngala fatamal. Ale ta sin na ma fu ngala sa auto tala malo siai. Ele fu fu ngala maule al ta to malo to na vis umata ni swa uya. Ave tu ma mau se me fu ni ni ele ono la talata i me lo yai ya saliti tele nei tablanga ma tana ne fo yo me lo tum tum moi tana te awa ne i a fi sesi soi fua e pa wala le me reo fai belna o le wafu tele le i mayus
se fina ngalo fa alio le fionga le pale mia le to fa awe lua fati alofa lupe so di ai tui la epa sa ilele malie le ngaoi o le ngao sia i sa mo nisi o loa ma maketi ma fa'ata watu isi e tunu, e le te tauna fa'ateme teme i aipe fa'ata mala company o fea ngai mele nei te utua. O le tāua o le sāu nia le lei o ia o loa ngosi, e te tau wauna māua lunga le tūlanga le lei o loa, ina ia mawhai ona fa'ata wāi ma o loa ngosi fafo, ina ia le lei e tūlanga i fe fa'ata wa inga. O le same pe ona fa'apupu o eile ngō le au ngosi o loa i le tunu, po le Samoa Association of Manufacturers, wa ngāluru e fātasi neima ni universite awa o Samoa le awa uina tangata ngosi o loa, ia maua le tomai siri ona maua lunga mō lea fātmai moe. Fālia le te pa awa universite, le fionga ile li profesa, fui lau doctor sa fōsoo, e le ngate te tauna le leide tūlanga ngosi o loa, a ia mawhai ona maua lunga le tūlanga fātau wā ma o loa isi e tunu. Wa bēne i Samoa masatasi o sui o fālā ptonga, o fa ata wa inga le rolangi le World Trade Organization po le WTO, ma se tasi leo i tu siri o le taua e te tau ona tapena iai. O tala nao le neye fiafi o le sa, tau tua faa popo le SPS mai Samoa, se ia ulia foi le fiafi o le salulu o mua mwonei, e tatu tue mua se isi feilo a inga ma se maafutanga faa penei, e manuia tere au faa sausaunga malau faa fonga soifua.
Aloi Mafutsa, Male SBS, Radio Samoan.
Leo vai pese kanana fou a vatu ile tupu e pei ona yele tato a pese lana sa e fui fou tato po klame fa malulatu tato pese mo mua fonga ina nea ele kale CPIC mai minto ile lato li pine langi ia lau pese ia male pese tato pe pese ia tato. Lena e fa fonga e mo mua al tato pese nafto a mai atu a vatu ile tupu mai leo pese a kanana fou. Ya ole wa luas fun maletolu minute lo stoy na tale lo fun maltasi ya ole no winga a toe se fun maletolu minute ona tale lo fun maltasi lo no winga toe paulio o minute lo tato po klame lo tol ne fiafi ma al tato a li potile nei o mata upu tau fale to tonu australia ole housing ya ona tato fa so solo trola ya nei minute fa i ulta to pokla me sa fa fonga il tato di poti mai sa mo ya utanga va ya tipi utanga va ya sui o le SPS sa mo ya mo se tato update for il nei va ya so a ole si ya nga to pulanga utanga ta australia yo no a fia tonu ila to wia ile le ma fa na to e ma wa sei si tu ainga soi fuanga nei lo tanga ta na mo mo ya ila to e pei e whaapea le anganga o se su e su e nga sa whaia, anā maua ai maseli poti e le company e le Ipsos, le awa tā uai, o le umia sa o loto o fale, ua matua wha solo solo atu lava ina avea o se miti ua wha whainga tā o na whaamlia ina. O le lo mingalo na lua, o le pepapa e pae ua wha ingoina, Australia Today, le e wha aalia e tasi mai le tolu o mātua e tali tonu, ole au se tālia a tae au, ole a whea ngā iai o na tupulanga ma seisi fōi tu ai ngā soifuanga fōu. Wale su e su e ngā sāwha ia wailoa a ile siria ma le lua a whena su e su e ina ele ofisa o le MLC. Ma alo o wha ailo mai e wha apea, o lo o sida sila ile tūlanga o le tau o le soifuanga, ma o nā whea ngā i tupulanga ile lumanai, a o ulu whale atu au se tālia i seisi vāenga fōu ole soifuanga mana te mau ainga. Whaelo mai e le ofisa leo lo whaere su e suenga, o le ofisa utu o Lara Gogrinio, e le o lava le loto tele o tangata e whaatino e le mata upula nei.
In Australia, we've had 20 years of sort of economic prosperity driven by the mining boom, and I think people understand that the mining boom's over. We haven't quite yet worked out with any level of confidence where the next wave of growth in the economy is coming from.
O le vai vai fo'i o le loto tele, le wā lai o nālia e mai, ma le le lava o le wha moe moe e peo na tā ua le lipoti. O lo mātai tūina e toi titi lua tesi a lua vai tolu o mātua e tali tonu o lātou whānau e le taitai o na mauani o lātou whale motu. I sini lava lava lātou ia, o le li o Dallas Proctor, lua su lima tusanga, na ia tā ua i le tu ai ngā whaputu ngā tupelo i eile teminei, o lana va ai peo o atu lava i le valu li se furu lua tausanga mō ia e tau se fei se tupe mō se tiposi o sona fale.
People are angry, I think, and that's because there are such obvious policy changes that could be made to increase equity between generations. If you look at things like negative gearing, like means testing the family home, the pension asset test, if you look at, you know, the capital gains tax exemption, there's so many things that could easily be done that would really make a huge difference and start to redistribute the wealth down to younger generations.
Toi titi tasi mai le lima o talavo o Australia e fai eilso e suenga, o lātou wha moe moenga e moni me maua mai o lātou ainga, poni wha manianga tu wha solo, ina ia tutongi eile mō kesi, e wha mautu wailo lātou tamau ainga.
To me, it's not such an issue of intergenerational, it's the growing gap between the rich and the poor families. Because if you've got parents to hand down wealth, well, that's great. You're in that one in five. That's a good thing. The people who won't get something handed down to them are the people whose parents don't have any money, the people who are renting now, who are struggling now.
E lua sa furu whātau sanga o tamai tai o Brianna McFarlane. Lea e maututongi se whale rent i Sydney, ona o māfua anga e whesa o tai fo i matulanga tau tupe maua. Na ia tā ua, o le whātau i nao sona lava whale, e le o a o fia i ana fuafuanga, ma o le atu lava fo i le wha moe moe, i nisi mea ua invest i ai.
I don't see buying a home in my near future. I actually think that
for people my age, a lot of my peers I find aren't looking at even saving to buy a home either. And I think that what I sort of see as an option is maybe investing in other means rather than looking at buying a home. Definitely interested in setting myself up for that lifestyle, but I don't necessarily see owning my own property as a big part of that.
Ta Ua McFarlane, o ia e leo te I le ungo su e su enga wailoa ai, o lana au ngā tupulanga e le ono laki le tūlanga lea, e peo na turi mata ia le toa tele, whaata tau lea I le tūlanga tau seleni.
There's definitely less opportunity to rise from the bottom, I think, for our generation. I see my parents' generation and I see them often telling stories of coming from very little and being able to rise up to be very comfortable, and I don't necessarily see that for our generation.
E peila ona whaailoa mai le lipoti e whapea, o le ane e mai o le nei tūlanga, ua whapena foi ona avea o se vaenga e sila sila I tupulanga talavou I nisi awala e mawhai ona whaamautu I nei le tūlanga tau le soifua I le nei foi vai tau na I lo le tau sa ilia o se fale motu.
If I think back sort of 20, 30 years ago, really it was having access to education, a home, and good healthcare. Today, a comfortable standard of living includes an overseas trip every other year, private school fees, all of the latest mod cons in the home.